Rajaboyning eng ulug' tunlaridan biri bu albatta Me'roj kechasi bo'lgan tundir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makka mukarramada yashab turganlarida bilasizlar, mahzunlik yili deb bir yilni e'lon qilganlar. Chunki o'sha yilda ularni himoya qilib turgan amakilari Abu Talibdan ayrildilar. Ketma-ket eng yana himoyachilardan bittalari suyanchiqlari umr yo'ldoshlaridan biri Hadicha onamiz radhiyallohu anhodan ham aynan shu yil ayrildilar. Ikkita katta suyanchiqlaridan ayrilganliklari tufayli payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu yilni mahzunlik yili, ya'ni g'am tashvish yili deb e'lon qildilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam juda ham qattiq bir mahzunlikka uchragan, tashvishga uchragan, ko'ngillarga qil sig'maydigan bir holat edi. Ana shunda Alloh subhanahu va taolo o'zini habibini bunaqangi g'am tashvishlarga bottirib qo'ymaydi hech qachon. O'z zotni ko'ngillarni ko'taradirgan bir voqeani aynan shu yil bo'lmoqligini Alloh iroda qildi. Bir kuni o'z zoti barakot tunda uxlab yotganlarida Jabroil alayhissalotu vasallam boshchiligida Buroq degan bir hayvonni otga o'xshash hayvonni olib kelib, shunda mindirib to Baytul Maqdisgacha uchib bordilar. Baytul Maqdisda namoz o'qiganlaridan so'ngra u yerda yana o'sha Buroq degan otga o'xshagan narsaga minib osmonga ko'tarildilar, buni Me'roj deyiladi. Makka mukarramadan Baytul Maqdisgacha borishini Isro, ya'ni tunda sayr qilishlik degan ma'no. Me'roj esa yuqorilib ko'tarilishi degan ma'noni beradi. Alloh subhanahu va taoloning o'zi shuni iroda qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ko'ngillari Me'roj kechasi shu darajada ko'tarildiki, buni biz tasavvur qila olmaymiz. Chunki 7 qavat osmondan yuqoriga chiqdilar. U voqealarni birma-bir aytib beradigan bo'lsak, bir necha soatlar vaqt ketadi. Ammo Me'rojdan ko'zlanilgan asosiy maqsadlar bor. Asosiy Me'rojning o'zi bizni dinimizga katta bir mukofot bo'ldi. Biz ummatlar uchun, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uchun ko'ngillarni ko'taradigan eng buyuk bir ne'mat bo'ldi. U zot shu darajada ko'ngillar ko'tarilib ketdiki, Me'roj voqeasidan ko'rmagan narsalarni ko'rishga muvaffaq bo'ldilar. Alloh subhanahu va taolo bilan suhbatlashishlik baxtiga muvaffaq bo'ldilar. Sidratul muntahogacha, ya'ni yakunlanish daraxtigacha, eng oxirgi chegaragacha Jabroil alayhissalotu vasallam obordilar-da undan uyog'iga meni haqqim yo'q o'tishga, bu yog'i o'zingiz o'tasiz deb, uni qarang, Jabroil alayhissalotu vasallam o'ta olmaydigan joyga ham bizning payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'tib o'sha joyga chiqib kirib ketdilar. Bu hech qaysi payg'ambarga nasib qilmagan buyuk ne'mat edi. U joyda jannatni ochiq oshkora ko'rdilar, do'zaxni shundoqgacha ko'rdilar, ahli jannatlarni ham ahli do'zaxlarni ham holatlarini ko'rdilar, tomosha qildilar, sabablarini so'radilar. Nima amallari bilan jannati bo'lgan-ku, bular nima amallari bilan do'zaxi bo'lgan? Alvon alvon gunoh ma'siyat tufayli azob uqubatga duchor bo'lganlarni ko'rib, har birini sababini so'radilar va qaytib tushganlaridan keyin biz ummatlarga bayon qilib berdilar hadis shariflarida. Qaysi gunohkor inson qanday azob uqubatga duchor bo'lishini ochiq oshkorasiga aytdilar. Bu bilan ogohlantiruv. Agar kimiki shu gunohga yaqinlashsa, aynan o'sha azobga duchor bo'ladi degan xabar edi bu. Me'roj kechasining o'zi katta bir ne'mat, ammo bu ne'matning ichida Alloh subhanahu va taolo nafaqat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, balki biz umuman barcha mu'min musulmonlar uchun undan-da kattaroq bir ne'matni joriy qildi, bu ham bo'lsa namoz. 5 mahal namozimiz aynan Me'roj kechasida farz bo'ldi. Avval 50 mahal bo'lib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qayta-qayta iltimos qilganlaridan so'ngra Alloh subhanahu va taolo 5 mahalga tushirdi, ammo 50 mahalning savobini bermoqlikni va'dasini berdi. Bu esa yanada katta bir ne'mat edi. Bo'lmasa hozir biz 50 mahal namoz o'qishligimiz farz bo'lib qolgan bo'lar edi. 5 mahal namoz o'zi kimlargadir malol kelib turibdi. 5 mahal namozni o'qiy olmayotganlar ko'pchilikni tashkil etadi. 50 mahal bo'lsa-chi, ahvolimiz nima bo'lardi? Bir tasavvur qilib ko'ring. Masjiddan chiqmasdan namoz o'qishimizga to'g'ri kelardi. Na tirikchilik, na bola-chaqa va na boshqa dunyoviy ishlarga umumiy vaqtimiz qolmasdan tinmay masjidda sajda qilib, ruku qilib, qiyom qilib namoz o'qishligimizga to'g'ri kelib qolardi. Allohning marhamati o'laroq 50 mahalni 5 mahalga tushirib berdi. Ammo savobi shundan olgacha qoldi.